Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с радост ще ви представим темата 10-те закона на границите. Божият свят се ръководи от принципи. Духовността е също толкова реална, колкото и гравитацията. Ако не познаваме нейните закони, ще изпитаме на гърба си последиците от това. Принципите, върху които се градят житейските взаимоотношения, действат независимо дали ние сме научени да ги спазваме. Необходимо е да познаваме законите, които Бог е вложил в живота и да се ръководим от тях.
Първият закон – каквото посеете, това ще пожените. Причинно-следствената връзка е основен принцип на живот. В Библията той е наречен закон за сеитбата и жетвата. Четем в Галатяни 6 глава 7 и 8 стихове. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене, защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Понякога не сме принудени ние да понасиме последствията, понеже някой друг прави това. Ако всеки път, когато харчите неразумно пари, вашият баща винаги ви покрива разноските, последствията поема той. Но вие ставате неподготвени за живот. Този родител, макар да има добри подбуди, фактически нарушава законът за сеитбата и жетвата. Границите принуждават онзи, който е посял, да поеме задължението и да ожъне. Християнинът по принцип трябва да прощава и да е толерантен, но във всички случаи не трябва да бъде наивен и да поощрява безотговорността. Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия, и той ще те обикне, четем в Притчи, 9 глава, 8 стих. Практически, когато винаги решаваме проблема на безотговорния, ние не само, че не му помагаме, но дори задълбочаваме неговата безотговорност, като същевременно търпим и последствията, а той просто трябва да престане да нарушава закона на сеитбата и жетвата в живота на другия.
Следващия закон, втори за границите, е законът за отговорността. От една страна този закон изисква да обичаме другите. Да си обичате един друг, както аз ви възлюбих, казва Исус в Евангелието на Йоан 15 глава 12 стих. Ако не обичаме другите, не сме в състояние да поемем цялата отговорност за себе си и не владеем собственото си сърце. Срещаме трудности, когато границите на отговорността са размити и неясни. Трябва да обичаме другия, а не да го заместваме. Не мога да изживявам твоите чувства вместо теб. Не мога да мисля вместо теб. Не мога да определям твоето поведение. Не мога да преодоляя разочарованието, което носят ограниченията. Накратко, не мога да израсна вместо теб. Само ти си в състояние да направиш това. И обратно, ти не можеш да израснеш вместо мен. В посланието до Филипяните 2 глава 12 и 13 стих ни се казва: изработвайте спасението си с страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Крайна сметка, всеки носи сам отговорността за себе си.
Третият закон е законът за силата. Безсилна ли съм да контролирам своето поведение? Ако е така, как да стана отговорна, какво съм способна да направя? Ето и един човек, който се е сблъскал със същата тематика. Римляни 7 глава, 15, 19 и 23 стихове описват преживяванията на апостол Павел, който споделя: защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша, защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Ето какво значи безсилие. Йоан твърди, че всички сме в това състояние и ако не го признаваме, лъжим себе си. Дори да нямаме сила и власт да подпомогнем себе си, сме способни да направим някои неща, които по-късно ще ни донесат плодове на победа.
Имаме силата да признаем истината за онова, което ни измъчва. Бог е нашият изповедник. На Него можем да кажем всичко, без ни най-малко да се притесняваме, че ще го натоварим с нещо. Нещо повече. Той ще надре по някакъв начин и изходен път.
Имаме силата да починим слабостта си на Бога. Ако правим това, което зависи от нас, да признаваме, да вярваме, да молим за помощ, Бог ще направи за нас онова, което сами не можем и ще ни промени. Нека ви цитирам два стиха. Първият е от първото послание на Йоан, 1 глава 9. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И също смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава. Съветът е на Яков от едноименното послание, 4 глава 10 стих. Чуйте как звучи така наречената молитва на спокойствието. Боже, дари ме със спокойствие да приема нещата, които не мога да променя. Дай ми смелост да променя онова, което мога, и мъдрост да различавам едното от другото.
Нищо друго, освен себе си, то с Божията помощ не можем да променим. Нито миналото, нито времето, нито икономическото положение и най-вече другите. Много повече хора страдат от опитите си да променят другите, отколкото от най-разпространените заболявания, защото това просто е невъзможно. Тъй като не можем да накараме другия да се промени, трябва да променим себе си, така че неговото поведение да не ни действа пагубно. Трябва да се постараем да променим начина, по който се отнасяме към околните, и може би така ще ги подтикнем да се променят, защото старите им похвати няма да действат. Трябва да се молим Бог да ни дава мъдрост, за да разберем разликата между нещата, които можем да променим, и онези, над които нямаме власт.
И така, скъпи приятели, стигаме до четвъртия закон – законът за зачитане на чуждите граници. Всеки път, когато хората споделят своите проблеми, свързани с границите, се натрапва една и съща дума – думата «те». Но те ще ме отблъснат, ако кажа «не». Но ще ги ядосам, ако поставя ограничения. Нерядко проблемът е в това, че поставяме под съмнение границите на другите. Мислим или казваме нещо подобно. Какво искаш да кажеш, с това нямам възможност. Например, в случай, когато ни се отказва заем. Достатъчно печелиш, а и парите ми трябват съвсем за малко. Какъв си такъв приятел? Произнасяме се за границите, които другите са си определили, като мислим, че знаем най-добре какво са длъжни да правят. Това обикновено означава, че трябва да постъпят така, както искаме ние. На помощ ни идва така нареченото златно правило на Библията. То е записано в Евангелието на Матей 7 глава 12 стих. И така всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Когато признаваме свободата на другите, вече не изпитваме вина, нито гняв и не ги лишаваме от любовта си, когато поставят граници пред нас. Щом зачитаме свободата на другия, самите ние ще сме наистина по-свободни.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533.
Живот безкрайно. един живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде, откри живота ми, спаси душа.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие Десетте закона на границите. Петият закон е закона за мотивацията. Но нека да видим кои неща ни пречат практически да бъдем ясни, точни и мотивирани.
Първо, това е страхът от това, че ще бъдем лишени от любов или изоставени дори. Любовта обаче не се получава с административно разпореждане или задължение. В наши ръце е да обичаме и да предразполагаме своите близки към обич. Ако това не стане, проблемът не е в нас и не трябва да драматизираме нещата.
Има и така наречения страх от гнева на другите. Поради стари наранявания и нестабилни граници, някои хора не могат просто да понасят друг да им се гневи и за това, за да го умилостивят, често правят значими компромиси. Компромисът не умилостивява гневливия. След време той ще се намери друг повод, за да ви вика. Постъпвайте разумно, мъдро, толерантно, но пазете своето достоинство. Християнството в никакъв случай не е малодушие.
Страхът от самота може също да се окаже пагубен за изграждането на нашите граници. Има хора, които се отдават на другите с цената на всичко, с други думи, преминават всички граници, защото се надява да ги спечелят с любов, способна да ги спаси от самотата. Но така не се печелят приятелства и ако те се появят при тези обстоятелства, това може би е сделка, а не приятелство.
Има и така наречения страх да изчезне доброто аз вътре в нас. Много ни е трудно понякога да казваме на близък човек: обичам те, уважавам те, но не желая да те послушам. Моето мнение е по-различно. Да обичаш, скъпи приятели, не означава винаги да казваш да на отсрещния до теб.
Много хора се раздават поради чувство за вина. Чувстват се зле, когато отказват и затова се опитват да търсят някаква разменна монета за вината.
Има и страх от липса на тотално одобрение. Този страх пък се изразява в нерешителност да се изпълни дадена задача, поради факта, че някой няма да ни хареса. Но само апостол Павел заявява в своето послание до Римляните 12 глава 18 стих. Ако е възможно, забележете, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Защото, скъпи приятели, законът на мотивацията гласи: първо бъди свободен, а после служи. Ако служим, за да се освободим от страховете си, със сигурност сме обречени на неуспех.
Продължаваме с шестия закон. Той касае преценката. Причиняваме болка на другите, когато нашият избор не им допада, но и ако им се противопоставяме, когато те грешат. В Библията се казва, че ако сме мъдри, ще се получим от грешките си. Укорите и предупрежденията на приятел, макар да ни нараняват, често имат здравословен ефект върху нас. От една страна, трябва да разбираме болката, която причиняваме на околните, когато им се противопоставяме, а от друга трябва да знаем, че с нашето противопоставяне много често наистина им помагаме и това понякога се оказва много благотворно за тях и за нашите взаимоотношения. Всеки от нас е една неповторима личност със собствен разум, емоции и сила. Много често проблемите възникват, когато няма ясно очертани граници относно кой какво трябва да решава. Може ли една майка на пълнолетна дъщеря да й се сърди, че не е облякла роклята, която майката избрала, да речем, за дадено тържество? Къде отива личността на момичето? Добре би звучало: виж какво, моето момиче, според мен така ще изглеждаш по-добре, но обличи това, което на теб ти харесва. Твоят вкус е чудесен.
Преминаваме към седмия закон, закона за действието. За 2-годишното дете е ярка проява несъгласие, когато се опитва да хвърли кашата по майка си, но ако човек продължи да го прави, когато е вече в зряла възраст, това вече е прекалено, да не кажа налудничаво. За хората, които са били подложени на тормоз, е много важно да изпитват гняв и омраза към своето безсилие, но да хленчат цял живот за правата си на жертви означава да придобият завинаги менталитета на жертви. В емоционално отношение тази фраза трябва да има предел. Нужно е да реагирате, за да определите своите граници, но след като веднъж сте ги очертали, придържайте се максимално към християнската етика. Четем в посланието Галатяните 5 глава 13 и 15 стихове. Но ако се хапете и се едете един друг, пазете се да не би да се изтребите. В крайна сметка трябва отново да се присъедините към човешкия род, на който сте противодействали, да установите равностойни взаимоотношения с хората и да обичате ближния както себе си. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви удумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Заявява апостол Петър в своето първо послание, 2 глава, 12 стих.
Новият завет се противопоставя на завистта съвсем сериозно. Пожелавате, но нямате, укорява Яков в своето послание, 4 глава, 2 стих. Ревнувате и завиждате, но не може да получите. Карате се и се биете. Завистта определя доброто като онова, което не притежавам. Ето защо го мрази. Не е грешно да желаем онова, което нямаме. Бог е казал, че ще дари сърцето ни с желание. Но завистта ни кара да съсредоточим усилията си извън нашите граници, да ги насочим към другите. Ако така изцяло пренасочим вниманието си към чуждите придобивки и постижения, всъщност ще пренебрегнем собствените си задължения и по този начин ще обезсмислим дори своя собствен живот. Завистта е де-факто страдание заради успеха на другите. Всеки от нас е уникален в Божиите очи. Нека не се сравняваме с другите, нека се придържаме към стандартите на Бог и ще имаме успех.
След 8 закон на зависта следва 9 закон за инициативността. Тя е дадената ни от Бога способност да вървим напред, да вземаме творчески решения. Нека си припомним причета за талантите. Успяват активните и уверените. Губи бездейният, защото не предприема нищо. Бог винаги ще подкрепя усилията ни, но никога няма да свърши работата вместо нас. Бог не порицава този, който опитва, но не успява, а онзи, който не успява да опита. Да си опиташ, да си провалиш и отново да си опиташ. Това е процесът на обучението.
И накрая, стигаме до 10-я закон. Законът за яснота и прозрачност на границите. В Библията се изтъква многократно, че трябва да живеем на светло и че само светлината може да ни приближи при Бога и другите. Нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата, ни казва Исус, а думите му са записани в Евангелието на Матей 5 глава 16 стих. Както в древността Бог изведе своя народ от плен, така и сега Той отново ни подава ръка, скъпи приятели, показва ни небесната родина без грях, сълзи и смърт. Ще приемем ли тази подадена ръка? Всеки сам трябва да вземе своето решение.
Скъпи приятели, тези от вас, които желаят да ни пишат, може да сторят това на нашия имейл адрес awr@bg.abv.bg. Следва втората част. Уважаеми слушатели, ще завършим нашата радиопрограма с един псалом. Псалом 18. Размишленията на псалмиста относно това, какво ще стане, когато ние наистина напълно се доверяваме на нашия Бог. Скъпи приятели, към края на нашата радиопрограма искам да ви споделя някои мисли, които са вълнували псалмиста. Интересно е, че неговите граници не са записани от 1 до 10, а той просто има едно доверие в един, който е законодател, който е приятел, който е съветник. И вижте как започва той. И рече: «Любете Господи, сило мое! Господ е скала моя, крепост мой и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален. Така ще бъда избавен от неприятелите си. Връзките на смъртта ме окръжиха, порой от беззаконие ме оплашиха, връзките на преизподнята ме обвиха, примамките на смъртта ме стигнаха. В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма си Той чу гласа ми и викането ми пред Него стигна до ушите Му. Тогава се поклати и потреси земята. Островите на планините се разлютяха и поклатяха се, защото се разгневи Той. Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му поглъщаше. Въглища се разпалваха от него. Той сведе небесата и слезе, и мрак бе пред нозете му. Възседна на херовим и летя. Летя на ветрени криле. Положи за свое скривалище тъмнината, за покров около тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред него преминаха през облаците му град и огнени въглища, и гръмна Господ от небето, Всевъзвишеният даде гласа си, град и огнени въглища, и прати стрелите си да ги разпръсна, да, светкавици в изобилия да ги смути. Тогава се явиха коритата на водите, откриха се основите на вселената. От Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на нозрите Ти, прати от височината, вземи ме, извечи ме из големи води, избави ме от силния ми неприятел, от ония, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мен. Стигнаха ми в деня на бедствието ми, но Господ ми стана подпорка и изведе ме на широко. Избави ме, защото имаше благоволение към мене. Въздаде ми Господ според правдата ми, според чистотата на ръцете ми, възнагради ме. защото съм опазил пътищата Господни и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие, защото всичките му съдби са били пред мене и от повелението му не съм се отделил. Непорочен бях пред него и опазих се в беззаконието си. Затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми пред очите му. Към милостивия Господи милостив ще се явиш, към непорочния непорочен ще се явиш, към чистия чист ще се явиш и към развратния противен ще се явиш, защото оскърбени люди ти ще спасиш, а очи горделиви ще смириш, защото ти ще запалиш светилото ми, Господ мой ще озари тъмнината ми, защото чрез тебе разбивам полк, чрез Бога мой прескачам стена. Колкото за Бога, неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които уповават на него, защото кой е Бог освен Господ и кой е канара освен нашия Бог? Бог, който ме препасва с сила и прави съвършен пътя ми. Той прави нозете ми като нозете на елените и ме поставя на високите ми места. Учи ръцете ми да воюват, тъй щото мишците ми запъват меден лък. Ти си ми дал и щит на избавлението си. Твоята десница ме е поддържала и твоята благост ме е направила велик. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашата адреса. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!